Šiandieną norėčiau kalbėti apie žemišką bei amžiną gyvenimą. Norėčiau kalbėti apie gyvenimą, kurį mums dovanojo Dievas, kurį jis mums suteikė. Išties, gyvenimas tai yra Dievo dovana. Nežinau, ar susimastote, ar pagalvojate, juk jūs galėjote ir negimti. Jūsų galėjo juk ir nebūti. Tačiau Dievas panoro, kad jūs ateitumėt į šį pasaulį ir būtumėt. Išties, Dievas yra asmuo, kuris kuria, kurisai, kur duoda. Ir kalbėdami apie amžiną gyvenimą, mes tikrai turėtume paliesti šį žemišką gyvenimą, į kurį ateiname pirmiausia. Išties, žmonės įvairiai galvoja, įvairiai gyvena, yra daug teorijų, daug filosofijų, daug platus pasirinkimas ir platus gyvenimo būdo spektras. Tačiau Dievas yra vienas. Ir jo valia, taipogi, jinai nėra tokia jau labai nekonkreti arba įvairi. Dievo valia yra konkreti. Dievo valia yra, kad žmogus būtų su juo. Taigi atsiverskim pradžios knygą ir pradėkim nuo Adomo. Pasižiūrėkime. Tiesiog noriu kalbėti apie žmogų, apie šitą žemę, apie šitą žemišką gyvenimą. Noriu kalbėti apie Jėzų, kuris atnešė amžinąjį gyvenimą. Taigi skaitome. Pradžios knygoje mes skaitome, kad Dievas sukūrė žmogų. Trečias skyrius, 17 eilutė paskaitykim. Trupučiuk anksčiau mes paimsime pirmą skyrių 26. Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę, bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Taigi, Dievas tarė, padarykime žmogų ir jis te valdo. Te būna žmogus valdovas šitoje žemėje. Te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę te valdo jis. Dievo valia, Dievo sumanimas, kad žmogus būtų valdovas šitoje žemėje. Išties, taipogi ir skaitome, kad žmogus buvo padarytas iš žemės dulkių. Tačiau dėl nepaklusnumo, dėl nuodėmės, žmogaus padėtis pasikeitė ir minėtame trečiame skyriuje 17 eilutėje mes jau skaitome, kadangi tu paklausei savo žmonos ir valgiai nuo medžio, apie kurį tau buvo įsakęs, nevalgyk nuo jo, prakeikta bus žemė dėl tavęs. Vargdamas turėsi maitintis iš jos visą savo gyvenimą, erškėčius ir usnis jį augins tau ir tu valgysi lauko augalus, valgysi prakaitų uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas, esi dulkė ir dulkė vėl pavirsi. Išties, Adomas nusidėjo, žmogus nusidėjo. Dievo atvaizdas žemėje, jis nepakluso savo kūrėjui. Ir Dievas išsakė išties griežtą nuosprendį. Tačiau atkreipti dėmesį į tai, kad neprakeikia Dievas Adomo, neprakeikia savo kūrinio žmogaus, tačiau Dievas pasakė, kad prakeikta bus žemė. Ir vargas laukia žmogaus, dirbančio šitą žemę. Ir dar geriau, jis pasakė, esi dulkė ir dulkė vėl pavirsi. 22 eilutėje skaitome, tada viešpats Dievas tarė, štai žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, pažindamas gerą ir blogą. Ir dabar, kad jis ištiesė savo ranką, neskintų nuo gyvybės medžio ir nevalgytų ir negyventų per amžius. Todėl viešpats Dievas išvarė iš Edeno sodo dirbti žemę, iš kurios jis buvo paimtas. Išvarė žmogų į rytus nuo Edeno sodo, viešpats pastatė cherubus su švytruojančiu ugniniu kardu saugoti kelią prie gyvybės medžio. Atkreipkite dėmesį 22 lūtėj, ką Dievas pasakė. Kad žmogus negyventų per amžius. Žodžiu, amžino gyvenimo durys buvo uždarytos. Todėl žmogus buvo išvarytas iš Edeno sodo ir, kaip čia parašyta, dirbti žemę, iš kurios jis buvo paimtas. Taigi, kokią galima padaryti išvadą? Kad žmogus yra tampriai susijęs su žeme. Žmogus buvo paimtas iš žemės, žmogus turėjo valdyti žemę. Jis turėjo įdirbti, prižiūrėti, puoselėti tai, ką Dievas davė. Ir Adomas, jis turėjo konkrečią teritoriją, kaip mes sakome, rojų arba Edeno sodą, tačiau jis buvo išvarytas. Ir durys amžinam gyvenimui buvo užtrenktos. Iš tiesų, aš kaip žmogus gyvendamas čia, iš ties kiekvieną dieną juk negalvoju, ką reiškia man ši žemė? Ką reiškia šis man žemiškas gyvenimas? Aš suprantu, kad manyje tai tiesiog kaip įdėta. Ir kad žemė, jinai yra man iš tikrųjų taipogi labai svarbi. Ta teritorija, kurioje aš gyvenu, konkrečiai Lietuva, jinai man yra labai svarbi. Kiekviena tauta, jinai yra susieta su tam tikra teritorija. Dievas taip sumanė. Dievas davė, jis nubrėžė ribas. Istorijos bėgyje vyko įvairūs dalykai. Žmonės kariaudavo, jie rengdavo žygius. Ir dėl ko visa tai? Odi dėl tos pačios žemės. Šties žemė žmogui, jinai yra maitintoja. Kaip skaitome ir pirmam skyriuje, žemė užaudino ir žolės, žemė užaudino medžius, kuriais maitinosi žmogus. Taigi žemė yra labai svarbi. Kaip minėjau, žmonės kariaudavo, žudydavo vieni kitus būtent dėl teritorijų. Arba šiandieną, pavyzdžiui, vyksta lygiai tas pats, tik tai šiandieną nėra toks atviras karas. Tačiau šiandieną vyksta ekonominis karas dėl įtakos, dėl politinės įtakos, dėl ekonominės įtakos. Praktiškai vis tiek žmonės kariauja, jie varžosi. Kas užims? Kas turės įtaką? Taigi, aš noriu parodyti, kokia yra svarbi žemė žmogui. Iš ties mes vaikštome žemė, mes nesusimastome, jei jinai dinktų iš pokojų mūsų, kas būtų. Aš turėjau tokį patyrimą. Kartą teko keltis į aukščiausią Europos viršukalnę ir į 4 kilometrų aukštį. Ir kai mes pakilome su keltuvu ir žemė dingo iš pokojų, aš susirūpinau. Aš išsigandau. Aš mačiau tik tai debesis. Stovėjau tam keltuve, tam autobuse, kuris kabo ant virvės kažkokios ant lyno. Ir galvojau, o kas dabar bus, žemės nebėra. Ir žinot, ateina baimė. Kai mes prarandame žemę po kojomis, ateina baimė. Išties. Taigi, žmogaus ir žemės ryšys yra išties labai tamprus. Mes žinom, kas yra žemės trauka, ar ne? Kad jeigu tu užlipsi ant aukštį ir šoksi, tu nenuskrisi į dangų, tačiau žemė tave pritrauks. Tu nusileisi ant žemės. Tai yra fizikinis reiškinys, matomas, išbandomas. Tačiau galvojant apie visą tai ir kalbant apie tai, aš supratau, kad yra taipogi kažkokie tai saitai, yra kažkokie ryšiai, kurie yra nematomi. Būtent žmogaus ir žemės. Jei mes šiandieną pakalbėtume, žmonės taipogi trokšta, eiliniai žmonės, ne tik valstybių vadovai turėti įtaką kažkokiojame plote, tačiau žmonės taipogi trokšta turėti savo žemės. Va čia mano žemė, mano teritorija. Ir tai yra labai natūralus troštimas, labai natūralus noras. Ir kažkaip, kai jis atvažiuoja į savo žemę arba ateina, jis jaučiasi gerai, jam gera. Taigi, iš ties, tai yra tokie pamąstymai, tačiau juose galbūt mes atrasim kažkokius atsakymus. Dabar aš norėčiau atsiversti 1 Korintiečiams 15 skyrių. Jūs galite net nevartyti, klausyti tiesiog, nes aš šiandieną daug žodžių skaitysiu. Čia yra taip parašyta. 15 skyrius kalba apie mirusių prisikėlimą. Paulius aiškina, labai nuodugniai aiškina korintiečiams šią tiesą. Ir 45 eilutėje mes skaitome. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela. Paskutinysis Adomas gyvybę teikiančią dvasę. Bet ne dvasinis pirmiau, o sielinis ir tik po to dvasinis. Pirmasis žmogus iš žemės, žemiškas. Antrasis žmogus viešpas iš dangaus. Koks buvo žemiškasis, toks yra ir žemiškieji. O koks yra dangiškasis, toks yra ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiško atvaizdą. Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Taigi, pirmasis žmogus iš žemės. Taigi, žemė turi, reiškia, pirmumo teisę žmogų. Čia pusiau su jumoru. Tačiau jūs vėliau suprasit, kodėl aš taip noriu išaiškinti šitos dalykus. Išties, žmogaus priklausomybė yra nuo žemės yra didelė. O dar vienas klausimas. Ar žemė gali be žmogaus egzistuoti? Žmogus be žemės ne. Nes jis buvo sukurtas čia, šitoje žemėje. O kaip žemė? Išties ne. Žemė reikalinga žmogus. Kaip ir tai teritorijai, kurioje Dievas patalpino pirmąjį žmogų. Buvo aiškus tikslas. Dievas turėjo tikslą, kad jį, kad prižiūrėtų tą teritoriją, kad įdirbtų. Išties įsivaizduokit, jei kažkokia teritorija jinai būtų nepaliesta žmogaus. Kas ten būtų? Netgi lietuviškom oro sąlygom tai būtų tikrai pikdžiolės, krūmynai. Jinai būtų nebetinkama. Išties žemė taipogi priklauso nuo žmogaus. Ar žmogus ją puoselės, ar ją griaus, ar gadins. Todėl išties tie, kurie rūpinasi gamtosauga, tie, kurie, žinom, kad žmonės netgi drastiškai, kai kurie, reiškia, prisiratina prie kažkur, tai ten save grandiniam, taip kovodami už ekologiją, už švarią gamtą. Iš tikrųjų, tame yra, na, daug gero. Taigi, žemė be žmogaus ir žmogus be žemės, jie negali būti, todėl kad Dievo taip sutvarkyta. Taigi, mes esam susiję su žeme, mes esam žemiški. Tačiau ar tai viskas? Žinoma, kad ne. Einame toliau. Mes žinome, kad Dievas nepaliko užrakintų durų, užtrenktų durų žmogui pasiekti amžiną gyvenimą. Čia mes skaitėme, kad žmogus negalėjo gyventi per amžius. Jam buvo uždarytos durys. Tačiau šitoje salėje susirinkę žmonės, kurie žino, kad atėjo Dievo sūnus. Atėjo Jėzus Kristus, kuris atidarė tas duris į amžiną gyvenimą. Taigi, yra ne tik žemiškas gyvenimas, tačiau yra ir kitas gyvenimas. Yra amžinas gyvenimas. Ir šiandien aš daug skaitysiu Jono Evangeliją, nes išties Jonas labai gražiai rašo apie Jėzų ir apie amžiną gyvenimą. Taigi, pirmame laiške Jonas labai gražiai rašo. Jisai rašo apie Jėzų taip. Gyvenimas pasirodė, Ir mes regėjome ir liudijame ir skelbėme jums šį amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Iš tikrųjų, Jonas pristato Jėzų kaip gyvenimą ir sako, gyvenimas pasirodė. Ir mes skelbėme ir liudijame šį amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Iš tikrųjų, nežinau, apie ką dar taip gražiai yra pasakyta, apie kokį asmenį taip gražiai yra parašyta, kaip Jonas rašo apie Jėzų. Gyvenimas pasirodė. Išties, Jėzus pristatomas kaip gyvenimas. Ir Jėzus atėjęs, jis pradėjo kalbėti. Daugelis jo žodžių nesuprato, nes Jėzus pradėjo mokyti amžinojo gyvenimo principų. Jėzus stengiasi žemiškų žmonių akis, žvilgsnį nukreipti nuo šitos žemės, su kuria jie yra susiję, į dangų, kur yra tėvas, Dievas. Ir išties, mes skaitydami Evangelijas, mes matome, kad mokiniai dažną kartą tiesiog nesuprasdavo, ką Jėzus nori pasakyti, apie ką Jėzus kalba. Tačiau mes matome visgi laikui bėgant, mokinius pasiekė šis apreiškimas. Taigi gyvenimas pasirodė. Jėzus kalbėjo savo pasiekėjams, mokiniams. Ypatingai tai ryšku mato Evangelijoje, kalno pamoksle. Jis mokė taipogi ir apie šį gyvenimą, apie žemišką gyvenimą, kaip reikėtų gyventi. Keletą eilučių paskaitysiu. Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandys ir rūdys sėda, kur vagys įsilaužia ir vagia, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevadė. Nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Išties, be Dievo gyvendami žmonės, jie žino, kad reikia dirbti, reikia gyventi šioje žemėje, gyventi kuo geriau. Ir jie krauna turtus šitoje žemėje. Ir tai yra, na, kaip normalu. Ar tai yra kažkas tai nenormalu? Krauti turtus šitoje žemėje. Tačiau Jėzus, kaip minėjau, Jėzus mokė kitaip. Jėzus mokė kitaip. Ir ta priklausomybė nuo žemės, žmogaus priklausomybė nuo žemės, jinai turėjo keistis. Tie ryšiai, tie tamprus ryšiai, kurie yra susiję žmogaus ir žemės, jie turėjo trūkinėti. Ir tai nėra taip paprasta, iš karto užbėgdamas už akių galiu pasakyti. Todėl žmonės, jie nesuprato, apie ką čia eina kalba. Mokiniai jie nesuprato, iki pat Jėzui išeinant, jie dar klausė viešpatį, ar jau dabar atkursi Izraelio karalystę, ar jau dabar mes tapsim svarbus šitoj žemėj, ar dabar jau mes turėsim valdžią. Išties jie, mokiniai, turėjo visai kitokių iliuzijų. Tačiau Jėzus, jis išties buvo nežemiškas. Jis kalbėjo dangaus karalystės paslaptis. Taipogi jisai sakė, darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet išliekančio amžinajam gyvenimui. Jėzus daugelį vietų pabrėždavo, tarsi paniekindavo šio žemiško gyvenimo taisyklės, principus, rodydamas į amžinai. Išties ir apaštalas Paulius tame pačiame 15 skyriuje kalba. 19 eilutė. Kalbėdamas apie mirusių prisikėlimą, kalbėdamas su kokiu kūnu mirusieji keliasi, be visa ko jisai sako. Ir jei vien tik šiame gyvenime mes vilėmės Kristumi, tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Kodėl jis taip kalba? Manau, kad Paulius kalba dėl to, kad rūpindamiesi, vildamiesi Kristumi dėl šio gyvenimo, dėl šio žemiško gyvenimo, žmonės apleidžia amžinai gyvenimą. Žmonės apleidžia tą gyvenimą, kurį yra paruošęs Tėvas jiems danguje. Ir dabar aš norėčiau perskaityti nemažai rašto vietų iš Jono Evangelijos, kur Jėzus kalba mokiniams apie tai. Pradėsiu nuo 3 skyriaus 14 eilutės. Tiesiog galite skaityti, nes vartyti yra pakankamai sunku. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Čia Jėzus kalbasi su Nikodemu ir jis aiškina, kaip, dėl ko reikia atgimti, kodėl žmogui reikia atgimti, ir mes matome, kad Nikodemas tikrai nesupranta jo. Toliau pasižiūrėkite 5 skyriuje 24 eilutė. Iš tiesų, sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntus į tiki, tas turi amžinai gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Pažiūrėkim 6 skyrių 40 eilutę. Tokia mano siuntėjo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžinai gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Toliau 10 skyriuje, nuo 27 eilutės, Jėzus kalba. Manosios avys girdi mano balsą, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš duodu joms amžinai gyvenimą. Jos nepražus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. 12 skyriaus 25 eilutė paskaitysiu. Kas myli savo gyvybę, ją praras, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Taigi, Jėzus mokė. Jėzus moko taipogi ir mūsų šiandieną. Ir pradžioje gyvenimo su Dievu, pradžioje tikėjimo, man atrodė, kad čia yra labai viskas paprasta. Išsižadėti kažko dėl Dievo, tai yra taip paprasta. Galbūt daugeliu iš mūsų taip atrodė, tačiau laikui bėgant, visgi aš supratau, kad nėra taip viskas paprasta. Prarasti savo gyvybę, kaip čia parašyta šiame pasaulyje, arba atsižadėti daugelio dalykų šiame pasaulyje, šitame gyvenime, iš ties yra sunku. Nieko nėra, ką Jėzus sakė, mums įsakė arba sakė, nieko nėra paprasta. Kažkaip galbūt iš to vaikiškumo, galbūt iš to tikėjimo karštumo, kas yra, jūs žinote, atrodo, kad viskas labai lengva. Tik tai tiki ir viskas, ir daugiau nieko. Tačiau jei mes šiandieną nuoširdžiai pažiūrėsime į tai, gal šiandieną daugiau apreiškimo yra, gal daugiau supratimo, nežinau. Tačiau aš suprantu, kad atsižadėti kažko žmogui, net žemiškų dalykų, yra be galo sunku. Todėl aš ir norėjau parodyti, kaip mes susiję su šita žeme ir kaip mes įsišaknyje čia, šito žemė. Jeigu būtų viskas taip paprasta, tai išėjimas pas viešpatį būtų, su dainomis ir šokiais. Ar ne? Tačiau kažkodėl taip nėra iš ties. Arba jei mums galbūt atsivertų visa tai, ką Jėzus čia kalbėjo, jeigu mums atsivertų amžinojo gyvenimo perspektyvą, ta prasme, iš tikrųjų, jeigu mes matytume, galbūt būtų lengviau, aš nežinau. Bet čia apie ką eina kalba, apie tikėjimą, kas tiki, Viešpats neskuba mums atverti arba paimti į dangų, parodyti, vėl sugražinti, kad mums būtų lengviau. Siūsti angelus, kad jie mus stiprintų. Ne. Viešpats kalba apie išsižadėjimą, apie atsižadėjimą daugelio dalykų, kurie yra žemiški ir laikini. Vėlgi, jei kalbėt apie tai, kas yra svarbiau, ar laikinumas, ar amžinybė. Vėlgi, protu pamastykim. Mes gyvename čia, na, 70, 80, 90, na, 100, jei pasiekėme jau čia stebuklas. Tai yra labai trumpas laiko tarpas, palyginus su amžinybė. Ar ne? Tai yra labai trumpas laiko tarpas. O amžinybė trunka amžinybė. Nėra kito žodžio, kaip ją apibūdinti. Ji niekada nesibaigia. Išties, ar Jėzus kažkaip norėjo, kad mums būtų sunku, ta prasme, kad mes tik tai turim atsižadėti, turim vargti, turim kentėti ir gal kažkokiu tai būdu netyčia pakliūsim į dangaus karalystę. Jokių būdų ne. Jokių būdų. Tačiau manau, kad viskas priklauso, kiek mes matome, kiek mes išties tikime tą amžinybės perspektyvą. Visai neseniai aš supratau, kad apie amžinybę aš labai mažai galvoju, aš apie amžiną gyvenimą, na, koks čia dabar apie šitą gyvenimą reikia galvoti, ar ne? Juk čia mes gyvenam dabar netgi rūpintis, kad mes būtume gerais krikščionimis, gerais darbininkais ir taip toliau, ir tai tiesa. Tačiau, o kaip ta viltis, į kurią mus kviečia, kaip ta viltis, kuri mus laukia? Ar išties mes neturime apie tai mąstyti ir ar neturi viltis, ta viltis, būsima viltis mūsų įkvėpti gyventi šitoje žemėje, gyventi dėl Dievo. Pamastykime taip. Išties, 14 skyriuje toliau Jėzus sako, tai nebūkštauja jūsų širdys, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs. Einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote. Ir kelią jūs žinote. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip žinosime kelią? Jėzus jam sako, aš esu kelias. Tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Išties Jėzus sako, mano tėvo namuose daug buveinių. Arba kitais žodžiais, vietos pakaks visiems. Nebus taip, kad, žinai, tu perki biletai kažkur tai ir staiga biletai pasibaigė. To nebus. Amžinybėje, dangaus karalystėje vietos užteks visiems. Ir drąsindamas, Jėzus kalba, kad aš einu jums vietos paruošti. Ir paruošęs sugrįšiu ir pasiimsiu, kad būtumėte ten, kur ir aš. Ir mes matome Jėzaus norą, Jėzaus troškimą. Jėzus sako, kad aš noriu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Aš jūs pasiimsiu sugrįžęs. Iškart galim paskaityti 17 skyriaus 24 eilutę. Jėzus meldžiasi ir sako, tėve, aš noriu, kad tie, kuriuos davei, taip pat būtų su manimi ten, kur aš esu. Kad jie matytų mano šlovę, kurią man suteikiai, nes pamilai mane prieš pasaulio sukūrimą. Čia yra aiškiai pasakyta. Jėzus išreiškė savo valią, Jėzus išreiškė savo norą, išsako tėvui maldoje. Jisai sako, aš noriu, kad tie, kuriuos man davei, būtų su manimi ten, kur aš esu. Įsivaizduok, Jėzus, jis nori, kad tu būtum su juo, jo karalystėje. Dievo valia, Dievo norai, kad mes išties turėtume ir pasiektume ir būtume amžinajame gyvenime. Mums, mąstant apie tai, ateina tokios mintys, kad išties gal kažkaip Viešpats bus gailestingas, gal jis bus maloningas ir juk gailestingumas didžiuojasi prieš teismą ir gal jis kažkaip mane išteisins ir mane priims į dangų. Tačiau mes neturime taip mąstyti. Išties, mes turime mąstyti, kad Dievas pirmiausia trokšta. Dievas pirmiausia trokšta matyti mus tenai. Nes jis viską padarė, kad tai įvyktų, kad tai būtų įvykęs faktas. Kaip skaitėme, jis taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo sūnų. Kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų. Kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų. Paskaitykime dar 17 skyriaus keletą eilučių. Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda. Pašlovink savo sūnų, kad ir tavo sūnus pašlovintų tave. Nes tu davei jam valdžią tiek kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi jam davęs, jis teiktų amžinąjį gyvenimą. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave. Vienintelį tikrą Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Jėzus sako, tu davei man valdžią kiekvienam kūnui, kad aš teikčiau jiems amžinąjį gyvenimą. Išties, o kadagi prasideda tas amžinasis gyvenimas? Ar tikrai tik tai tada, kai mes išeiname iš šitos žemės? Aš drįščiau teikti, kad ne. Mes priimame amžinąjį gyvenimą kartu su Jėzumi. Nes jis yra amžinasis gyvenimas. Kai mes priimame Jėzų, kai mes įtikim, kai mes atiduodam savo širdį, mes priimame amžinąjį gyvenimą. Mes vėliau skaitysim dar keletą vietų, kurios patvirtina. Išties, kas gali būti nuostabiau, kad pats Dievas, jis trokšta, kad žmonės, jie gyventų su juo amžinai. Išties, ar mes mąstome taip, ar mes galvojame taip? Ar mes galvojame tik tai apie savo nuodėmes, apie savo kančią šitoje žemėje, arba dar kažką? Aš turiu pasakyti, kad mes, krikščionys, kaip ir visi žmonės šitame pasaulyje, išties labai rūpinamės šito žemiškų gyvenimu. Tai nėra paslaptis. Nėra paslaptis. Tai yra taip. Jei esi nuo širdus, tu turi matyti tai. Tu turi pripažinti tai. Išties. Kodėl? Todėl, kad tai yra normalu, tai yra natūralu. Tai yra normalu gyventi, kurtis, turėti kur gyventi, turėti stogą. Tai yra rūpesčiai, dirbti, turėti kažkokį užsiėmimą. Dirbti reikia gerai, ar ne? Nes tu esi krikščionis. Dirbti reikia sąžiningai. Vėlgi, tu turi būti malonus visiems šitoje žemėje. Tu turi būti geras tėvas arba gera mama, geras sūnus arba gera dukra. Tai yra tai, ko iš tavęs visi laukia, kaip iš krikščionės. Ir žiūrėk, tų rūpesčių ir tų darbų sąrašas jis gali toks pasidaryti, kad koks amžinasis gyvenimas, tu tik tai vos spėji viską daryti šitoje žemėje. Ar ne? Juk taip yra. Mes sukamės, mes bėgam, mes lekiam, mes taipogi susigundom kažkur tai kažkokiais dalykais, kaip ir visi žmonės šitame pasaulyje. Tačiau, jei taip įvyksta, jei mes užsisukam, jei mes tikrai lekiam beprotiškų greičių, mes turim sustoti, mes turim pamąstyti. Mes turim pamąstyti ir prisiminti, kągi Jėzus norėjo pasakyti mokiniams. Išties, kokie jo yra išmintingi žodžiai, kurie sako, nekraukite turtų žemę, nes čia rūdys, kandys, vagys. Išties, na, pamąstyk apie tai. Tai Jėzus nenorėjo sakyti, kad gyvenkit visi palapinėse arba kažkur tai pensionatuose, neturėkit nieko savo ir panašiai. Jokių būdų. Žmogus išgirdęs kažkokią tiesą, jis labai dažnai masto kraštutinumais. Kraštutinumais. Išties Jėzus taipogi sakė, kad reikia tai daryti ir ano neapleisti fariziejams. Taigi reikia šitoje žemėje gyventi, būti krikščioniu, būti jo atspindžiu. Tačiau kokia yra motivacija mūsų? Dėl ko mes gyvename? Išties, kokie mūsų tikslai, kokie mūsų motyvai? Pagaliau filosofinis klausimas, dėl ko tu gyveni ir koks tavo gyvenimo tikslas? Išties, pamastykim apie tai. Ir kas tave motyvuoja? Netgi tie patys kažkokie tai turtai, jeigu tau Dievas davė daugiau, jie gali puikiai pasitarnauti Dievo šloviai. Jei mes turime daugiau, mes galime dalintis, kaip praštas mūsų radina. Ir tai yra nuostabu. Išties. Taigi Dievo valia amžinasis gyvenimas. Ir aš tikiu, kad mes turime galvoti apie tai, mes turime mąstyti apie tai ir džiaugtis tuo, kas mūsų laukia. Mes žinome, kad savo jėgomis, iš tikrųjų yra sunku daryti bet ką. Be Dievo yra sunku. Kaip mokiniai uždavė klausimą, tai kas tada gali būti išgelbėtas? Tada jokių šansų išsigelbėti, Jėzau. Ir Jėzus atsakė, taip, žmonėms tai yra sunku. Tačiau Dievui ne. Kas tave įkvepia? Kuris gyvenimas tau yra svarbesnis? Užduok savo klausimą. Man atsakyti nereikia. Užduok savo klausimą. Ir tu galbūt pakeisi savo požiūrį. Ir tau bus daug lengviau gyventi čia. Ir išsižadėti šito gyvenimo. Šiaip savo atsižadėti be jokio tikslo nesąmonė. Atsižadėjimas arba auka, jinai turi motivaciją, jinai turi tikslą. Dėl kažko juk mes darome, ar ne? Kaip ir Jėzus ėjo ant kryžiaus, jis turėjo tikslą, jis buvo motyvuotas. Labai aiškiai. Ar ne? Juk taip. Taip ir čia. Atsižadė taip savo, kad parašyta, arba taip savo, kad, na, be galo sunku žmogui. Bet jeigu tu matai prasme to, jeigu tu matai tikslą, į kurį tu eini, tau bus daug lengviau. Paulius taip pat rašo romiečiams. O dabar išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigti amžinai gyvenimą. Iš tikrųjų, amžinasis gyvenimas yra, kaip Paulius rašo, kaip baigtis, kaip tikslas, į kurį mes ateinam. Mes kalbam apie sielos išgelbėjimą, bet šiaip savo toks kvailas klausimas, o dėl ko tas sielos išgelbėjimas? Nu, koks tikslas? Dėl amžinojo gyvenimo išties. Ar dėl to, kad mes save tobulintume? Ar dėl to, kad mes kažką? Iš tikrųjų, tikslas yra amžinasis gyvenimas. Ir be sielos išgelbėjimo mes nepasieksime to. Paskaitysime dar pirmą Jono laišką keletą eilučių. Taigi, kaip minėjau, Jonas išties nuostabiai aprašo Jėzų. Nuostabiai, poetiškai labai. Ir jo žodžiuose išties yra, na, man, pavyzdžiui, asmeniškai yra daug daugiau negu kažkaip kitų evangelistų. Gal pagal sielą jis man labai artimas, aš nežinau, bet jis labai gražiai rašo. Kas tiki Dievo sūnų, tas turi liudijimą savyje. Kas netiki Dievų, tas į meladių laiko. Nes patikėjo liudijimu, kuriuo Dievas paliudėjo apie savo sūnų. O liudijimas toks. Dievas mums suteikė amžinai gyvenimą. Ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. 20 eilutė 5 skyriaus. Ir mes žinome, kad Dievo sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo. Suteikė supratimo. Kad pažintume tikrąjį. Ir mes esame tikrajame. Jo sūnuje, Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Kokią galima būtų išvadą padaryti? Kad amžinojo gyvenimo viltis yra tik Kristuje, Dievo sūnuje. Ir tas, kas tiki, priima ir turi Dievo sūnų, turi amžinąjį gyvenimą. Mes skaitėme, kas tiki. Tik ką perskaitėme, kas turi sūnų. Ir taipogi mes skaitome Jono evangelijoje, kas jį priėmė, kas jį priėmė. Pas savuosius atėjo, bet savie jo nepriėmė. Bet tie, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Taigi, Jėzų galima priimti ir turėti. Iš ties tai jau yra kita tema, tačiau jo galima ir neturėti. Įsivaizduojant, kad esi krikščionis, įsivaizduojant, kad viskas yra gerai, tačiau galima jo ir neturėti. Paulius labai konkrečiai rašo, kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Todėl apie tai mes taipogi turime nepamiršti. Tačiau te motyvuoja tave amžinojo gyvenimo viltis, kuri yra Kristuje. Paulius labai gražiai rašo kolosiečiams. Nuolat melsdamiesi už jūs dėkojame Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui. Nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems dėl vilties, kuri jums paruošta danguje. Amžinojo gyvenimo viltis ji turi būti gyva. Ji turi būti gyva, ji turi degti. Manau, kad jinai turėtų mus motyvuoti daugeliui darbų. Daugeliui darbų. Nes kas gali būti geriau? Ar gali būti daugiau? Ar gali būti didesnė laimė, į kurią Dievas mus šaukia? Ir iš ties, tiek, kiek aš perskaičiau rašto vietų, tikrai to pakanka, kad, kad įgautume supratimo apie tai. Vėlgi mums labai rūpi, o kaip ten? Ar ten auksas, ar ten medis, ar ten sidabras? Ar ten dar kažkas dangui? Nekvaršink savo galvos ir kaimynui. Vis tiek, kai nueisi, sužinosi. Tačiau, ar ten angelai tokie, ar ten tokie, nes žmogui įdomu yra, žmogus žingeidus ir jam viskas neburkim. Neburtininkaukim su tais dalykais. Užtenka to, kad tu tiki. Užtenka to, kad tu viliesi. Kad tu degi dėl to. Kad tai yra tau svarbiausia pagaliau. Taip? Aš noriu, kad jūs galvotumėt apie tai. Mano tikslas yra, kad ta viltis jinai užsidegtų. Kad jinai ne tik rusentų, tačiau būtų gyva. Kad pagalvojus apie amžiną gyvenimą, tu sudrebėtum ir sakytum, kaip gerai. Kokia nuostabi ateitis manęs laukia. Amžinybė su Dievu. Trumpai pasimelsime.